Radio Liberty, Praha.
4 март Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Орусия Украинага аскерлерди бийликсиз калган Янукович өтүнүчүнө ылайык киргизгенин айтып актанды. Кыргыз парламенти эски демилгесин кайра көтөрдү.
Жалган маалымат тараткан журналисти кылмыш жообуна тартуу демилгеси өткөн жылдын октябрь айында Кыргызстан социал-демократтар партиясынын депутаты Галина Скрипкина тарабынан сунушталган болчу.
Жаңы шайланган муфтий диний башкармалыктын тегерегиндеги чыр чатактарды баса алабы? Муфтият бийлик мамилеси кандай болот?
Бүгүн Кыргызстан Республикасынын коомчулугу менен мамлекеттин биргелешип таштаган бир кадамы катары көрүлдү да. Чогуу иштегенге бир шарттар түзүлдү деп айтсак болот.
Прагада бир дүйнө кинофестивали башталды.
Бул сынак эң улуу адам укуктарынын проблемаларына арналгандыктан анын негизги уюштуруучуларынын бири. Муктаждыктагы адамдар бөйүкмөт уюму тапшырып жүргөн Homo Homini сыйлыгын тапшыруу аземине өзгөчө көңүл бурулган.
Бул темаларды программабыздан угасыздар, Берүүн Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Оболу соңку жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Путин Крымды аннексиялап алуу ою жок экендигин билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Крымдын келечегин анын тургундары өздөрү аныкташы керек деди. Москванын жанындагы резиденциясында сүйлөгөн сөзүндө Путин Москва сепаратизмге шыкакчы болбой тургандыгын кошумчалады. Өз сөзүндө Путин Януковичти Украинанын мыйзамдуу президенти деп атады.
Это антиконституционный переворот и вооружённый.
Януковичтин парламентте иштен четтетилишин Путин конституциялык төңкөрүш жана бийликти курал менен басып алуу деп баалады. Ошол эле мезгилде Януковичтин саясий келечеги жок деп айтты. Путин Москва Украинада курал колдонуу мүмкүнчүлүгүн өзүнө калтырарын эскертти. Ал Украина менен алака Украинада майга белгиленген шайлоодон кийин кайра жанданышы мүмкүн экендигин белгиледи. Ал арада Киевке АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри келүүдө. АКШ Орусия менен аскердик кызматташтыгын убактылуу токтотуп жаткандыгын билдирген. Украинада Орусия жарыялагандыгы айтылган ультиматумдун мөөнөтү бүгүн тынч аяктады. Орусиянын Кара деңиз флотунун командачысы Александр Витко Крымдагы Украин аскерлерин куралын таштоого буйругандыгын Украинанын коргонуу министрлиги кечээ айткан эле. Бирок бүгүн таңкы 5:00 деп айтылган ультиматумдун мөөнөтү өткөндөн кийин согуштук аракеттер кабарланган жок. Мунун алдында Орусиянын президенти Украинанын чек аралаш аймактарындагы күтүлбөгөн машыгууларга катышкан бардык аскерлерди өз турактарына кайтууга буйруган эле. Орусиялык агенттиктердин жазышынча Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков машыгуулар ийгиликтүү болгондугун билдирди. Киевтин айтымында Крымда 16 000 орус аскери аймакты көзөмөлдөөнү улантууда. Кыргызстанда мусулмандар курултайы жаңы муфтийди бекитти. Кыргызстан мусулмандар курултайында муфтийдин кызматына кумсаларга каршы фатва чыгарган Максатбек Токтомушов бекиди. Токтомушов добуштардын басымдуу бөлүгү менен шайланды. Мурдагы муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев жаңжалдуу видеодон улам кызматынан кеткенден кийин Токтомушов муфтийдин милдетин аткаруучу болуп шайланган эле. Бир жыныстагылардын никесине каршы фатвасы үчүн Токтомушовту укук коргоочулар катуу сынга алышкан. Кыргызстанда муфтийлер акыркы жылдары тез-тез алмашууда. Бишкекте Беларусь элчилигинин алдында акция өттү. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Минскиде майдан болот деген жазуусу бар плакатты көтөрүп, Беларусь элчилигинин алдына пикетке чыкты. Токтонасыровдун азаттыкка билдиргени боюнча элчиликтен ага эч ким жолуккан жок. Кыргызстанда мурдагы мамлекет башчысы Курманбек Бакиев башкалканчы тапкан Беларусьта президент Лукашенко өз өлкөсүндө Украинадагыдай майдан же элдик толкундоо болбойт деп айткан эле. Мунапыс уюму Орусияда согушка каршы демонстранттардын кармалышын сынга алды. Укук коргоочу эл аралык мунапыс уюму орус бийликтерин Орусиянын Крымга аскер киргизишине каршы чыккан жүздөгөн кишини кармагандыгы үчүн сынга алды. Өз билдирүүсүндө уюм орус өкмөтүнүн согушка каршы нааразылык акцияларын кууп таркатышын өтө тынчсыздандыруучу көрүнүш деп баалады. Билдирүүдө айтылгандай, Орусиянын көптөгөн шаарларында демонстрацияларга катышкан адамдар куугунтукка алынып, коркутууларга дуушар болушууда. Мунапыс уюму дүйшөмбүдө Москва соту камакка алууга буйруган эки демонстрантты АВИР туткуну деп мүнөздөдү. Сингапур дүйнөдөгү эң кымбат шаар. Economist Intelligent Unit изилдөө борбору жашоо үчүн эң кымбат шаар деп түштүк чыгыш Азиядагы мамлекет шаар Сингапурду атады. Башка себептер менен катар улуттук валюта өтө кымбат болуп, машинанын жана коммуналдык кызматтардын баасы өскөндүктөн Сингапур өткөн жылдагы эң кымбат кала деп табылды. Изилдөөгө ылайык экинчи эң кымбат кала Париж. Франциянын баш калаасынан кийин Осло, Цюрих жана Сидней турат. Эң арзан шаарлар деп Пакистандын Карачиси, Индияда Мумбай жана Нью-Дели, ошондой эле Непалдын баш калаасы Катманду аталды. Жалалабаддын борборунда кара жоргону бийлешти. Бүгүн Жалалабад шаарында ачык асман астында өткөн ак калпак күнүндө көөнө бийди Кары жаш деп Жапырт бийлешти. Ал эми Бишкекте кара жоргону борбордук аянтта эртең аткаруу пландалган. Ала Тоо аянтындагы кыргыздын улуттук оюндары фестивалында айрымдар кыргыздыкы деп талашып жаткан көчмөндөрдүн кара жорго бийин 500 чакты киши бийлерин долбоордун жетекчиси Улан Үсөйүн билдирди. Кара жоргону Казакстанда жана Кытайдын казактар жашаган аймактарында миңдеген кишилер аткарып, айрым концерттер Гиннестин рекордтор китебине кирген. Кытай кыргыздарында көчмөндөрдүн кара жорго өңдөнгөн ар түрдүү аталыштагы бир нече түрү билинет.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 5-мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түнкүсүн республиканын көпчүлүк бөлүгүндө 3-8 градус суук, Нарын облусунда суук 23 градуска чейин жетет. Эртең күндүз чүйөрөөндө 7-12, өрөөндүн түндүк тарабында 4-9 градус. Талас жана Баткен дубандарында 8-13 градус жылуу, Ош Жалалабадта 10-15 градус, Ысык Көл ойдуңунда 3-8 градус жылуу болот, Нарын дубанында 2-7 градус суук, ал эми Бишкек шаарында 9-11 градус жылуу болот. Москва Кырымга кандай негизде аскер киргизгенин айтты. Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Янукович мыйзамдуулукту жана тартипти орнотуу үчүн 1-мартта президент Путинге кат жөнөтүп, Украинага куралдуу күчтөрүн киргизүүнү сураптыр. Бул жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Виктор Януковичтин өтүнүч катын Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Чуркин 3-мартта Коопсуздук кеңешинин кезексиз жыйынында окуп берди.
В стране царят хаос и анархия.
Өлкөдө башаламандык жана анархия өкүм сүрөдү. Өмүр, коопсуздук жана элдин укугу өзгөчө түштүк чыгышта, Кырымда коркунуч астында. Ошентип батыш өлкөлөрүнүн таасири астында ачыктан-ачык террор жана зоон-зордук болууда. Адамдар тили үчүн жана саясий негизде куугунтукталууда. Буга байланыштуу мен Орусия президенти Путин мырзадан Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүн пайдаланып, мыйзамдуулукту, тынчтыкты, мыйзамды жана тартипти стабилдүүлүк орнотууга жана Украина элин коргоону
сурайм.
Янукович Украинаны калтырып кеткенден бери Орусияда башпааналап жүрөт. Москванын актануусу батышты ынандырбады. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Саманта Пауер Кырымга Орусиянын аскер киргизүүсүнү кыялдагы коркунучка жооп деп сыпаттап, абалды жөнгөрүүнүн төмөндөгүдөй жолун сунуш кылды.
Абалдан чыгуунун жолу бар. Бул Орусиянын Украина өкмөтү менен түздөн-түз сүйлөшүүсү, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн токтосуз чыгарылып кетиши, Украинанын территориалдык бүтүндүгүн калыбына келтирүү жана адам укугу боюнча байкоочуларды аймакка шашылыш жайгаштыруу. Коркутууларга жана калыпка орун жок.
Украинанын улуттар уюмундагы элчиси Юрий Сергеевтин айтышынча, Орусия Кырымга өткөн аптадан бери 16,000 аскер киргизген. Орусиянын Кырым жарым аралына аскер киргизүүсү батыштын нааразылыгын жаратты. АКШ жана Евробиримдик аскерлер чыгарылып кетпесе, санкция колдонобуз деп опурулууда. Пентагон Орусия менен бардык аскерий машыгууларды, эки жактуу сүйлөшүүлөрдү, жыйындарды жана аскерий кемелердин визиттерин токтотоорун жарыя кылды. АКШнын соода министрлиги өз ара сооданы кеңейтүү чаралары токтотулганын эскертти. Ошол эле учурда Конгресс Украинага 1 миллиард доллар жардам берүү боюнча мыйзам долбоорун камдоодо. Сенаттын тышкы байланыштар комитетинин төрагасы Роберт Мендездин айтымында, азыр Ак Үй менен Орусиялык айрым адамдарга каршы санкция колдонуу жагы сүйлөшүлүүдө. Евробиримдикке мүчө 28 өлкө, эгер Москва Украинаны коркутуусун бас кылбаса, максаттуу санкция колдонуу жагын карап көрөлү деп макулдашты. Бул жөнүндө Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин 3-мартта Брюсселде өткөн шашылыш жыйынынан соң биримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштон маалымдады.
Орусия абалды жайгаруу боюнча кадамдарды жасабай жатканда Евробиримдик анын биримдик менен Орусия арасындагы эки жактуу мамилеге тийгизген кесепетин карап көрөт. Биз визага жана жаңы келишимге байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүүнү токтотуу мүмкүнчүлүгүн сүйлөштүк. Конкреттүү чараларды карап көрөбүз.
Деп билдирди эштанайым. АКШлык аскери эксперт Ян Брезински Америка базы радиосуна берген интервьюда Путин азырда 2008 жылы Грузияга басып киргендегидей эле батыш санкция колдоно албайт деп мерчемдеп жатканын айтты.
Putin is looking for tangible actions.
Putin олуттуу аракеттерди ойлонуштурууда. Ал батышта аскерий чара көргөнгө зарыл эрки жок деп чечти. Бир күндө көр, ал Грузиядагы тажрыйбасына таянып, экономикалык жана саясий санкциялардан кутулуп кетем деп бүтүм чыгарды. Ал 2008 жылы Грузияга басып киргенден кийин дал ушундай кылган.
Деди америкалык эксперт Ян Брзезински.
Кошумчалай кетели, президент Путин бир саат мурда маалымат жыйынын өткөрүп, Украинадагы бийлик алмашууну мамлекеттик төңкөрүш жана бийликти куралдуу басып алуу деп мүнөздөдү. Путиндин айтымында Янукович деле Украинанын мыйзамдуу президенти, бирок анын саясий келечеги жок. Ал Орусияда Кырымды күчтөп кошо алуу ниети жок. Кырымдын эли өз келечегин өнү өз аныкташ керек деди жана Украина менен майда болчу президенттик шайлоого чейин кадыресе байланыш болушу мүмкүн эмес экенин баса белгиледи. Бирок шайлоо азыркыдай террордук жагдайда өтсө Москванын жыйынтыгын тааныбайт деп баса белгиледи Путин. Эми жергиликтүү темаларга өтөлү. Жогорку кеңеш такталбаган маалыматтарды тараткан журналисттерди эркинен ажыратуу демилгесин кайра көтөрүп чыкты. Ар башка фракциядагы 14 депутаттын сунушу боюнча жалган маалымат жазган журналист бир жылга чейин камалышы керек. Ушундай мыйзам долбоорну 4 ай мурда бийликчил депутат Галина Скрипкина да сунуш этип, медиа коомчулук тарабынан каттуу сын айтылгандан кийин кайтарып алган. Журналисттерди жазалоо демилгесинин себептери тууралуу кабарчыбыз Санжар Иралиев баяндайт.
Ну, вообще вот эта инициатива, я считаю, что это в какой-то степени это так как бы цензура уже.
Мадина Ширалиева 7 жылдан бери журналист. Маалымат агенттиктеринин биринде жаңылык жазуу жанрында эмгектенет. Жогорку кеңештин депутаттары көтөргөн демилгени ал сөз эркиндигин кысымга алуу катары сыпаттады.
Как бы таким образом пытается ограничить свободу слова. Ну это на мой взгляд. Потому что
менимче бул сөз эркиндигине чек коюунун бир аракети. Карап көрсө, кыргызстандык журналисттер ар бир жазган кабарын маалымат булагына шилтеме менен жарыялайт. Кесиптештерин тараткан кабарлардан улам канчалаган кылмыштардын бети ачылып, канчалаган туура эмес аракеттерге бөгөт коюлуп келүүдө.
Уголовные дела наконец-то все-таки доходят, и благодаря этому резонансу мы все-таки...
Жалган маалымат тараткан журналисти кылмыш жоуна тартуу демилгеси өткөн жылдын октябрь айында Кыргызстан социал-демократтар партиясынын депутаты Галина Скрипкина тарабынан сунушталган болчу. Бирок медиа тармагындагы эксперттердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн нааразылыгына кабылып, 7 ноябрь басма сөз күнүнүн алдында демилге убактылуу артка кайтарып алынган. 14 депутат кайра көтөрүп чыккан сунушту шейшембиде Жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитети карады. Демилгечилердин бири Турат Мадылбеков сунуш тууралуу буларды айтып берди.
Акыркы кездерде көбөйүп баратат да, мында карасаңыздарчы, эми көбүнчө газеталардан кетип атат да. Дейко, имиш деп коюла, бизде эсе сөздү кошуп коюла менен уруп атышпайбы?
Кыргыз журналисттеринин арасында имиш сөздөргө таянып макала жазуу азайбай жатканын медиа коомчулук өкүлдөрү өздөрү да белгилеп келет. Сын пикирлерге жооп катары көбүнчө конституция сөз эркиндигине шек келтирүүгө тыюу салаары айтылат. Баш мыйзамда жалган жалаа үчүн кылмыш жоуна тартуу жагы каралган эмес. Ошондуктан маалымат таратуудагы жоопкерчиликти күчөтүү демилгеси карама-каршылыктарга себеп болоорун медиа эксперт Бакыт Ибраимов белгилейт.
Азыркы конституция боюнча жалган жалаа үчүн жазага тартууга каралган эмес. Ошондуктан эгерде депутаттар ушул мыйзамды кабыл алабыз десе, андамдай кайтпас кетип болуп кетет да, ошондуктан буну жакшы мындай карап көрүш керек да биздин депутаттарчы. И менин оюмча эгер де ошол мыйзам кабыл алса, цензураны көбөйтсөт дагы, анда биздин элдер туура маалымат ала албай калышы мүмкүн деп ойлойм да.
Деди Бакыт Ибраимов. Депутат Турсунбай Бакир уулу болсом, так эмес маалымат үчүн жазаны күчөтүү зарылдыгын айтат. Журналисттер менен социалдык тармактарда дайыма кайым айтышып жүргөн депутат кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү сунушу парламентте колдоо табарына ишенет.
Мүмкүн сөз эркиндигинин көбү сөз башаламандыкты түшүнүп атат. Ошондуктан өз барыбыз күбөбүз абзел түрдө жоопкерчилик болуш керек. Алып айтып атасыңбы, уктатып атасыңбы, адамды каралап атасыңбы, сот астында жооп берген. Керек болсо эркиндиктен жаратылышың керек.
Өзгөртүү сунушталып жаткан азыркы кылмыш жаза кодексинин 329 беренесине ылайык жалган кабар тараткандар бир жумадан бир жылга чейин коомдук жумуштарга тартылып, эл алдында кечирим суроого же 100 000 сомго чейин айып пул төлөөгө тийиш. Эгер жасалма документтер аркылуу атайын каралоо болбосо, камакка алынбайт. Жарым жыл ичинде парламентте 2 ирет көтөрүлүп жаткан маселе жалпы депутаттардын колдоосуна ээ болобу же жокпу азырынча белгисиз. Сунуштун бир варианты артка кайтарып алынганын эске ала турган болсок, мунусунун да колдоо табары күмөн болуп турат. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурабызды улан табыз, микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Путин Орусияда Кырымды күчкө салып, кошуп алуу ою жок экендигин билдирди. Кыргызстан мусулмандарынын курултайы жаңы муфтийди шайлады. Эл аралык мунапыс уюму Орусияда согушка каршы чыккан демонстранттардын кармалышын сынга алды. Сингапур дүйнөдөгү эң кымбат шаар экени аныкталды. Жалал-Абад шаарында кара жорго бийин бийлешти бүгүн. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан мусулмандарынын 5-чи курултайы өттү жана муфтийдин милдетин аткарып жүргөн Максатбек Ажы Токтомушев 3 жылга муфтий болуп шайланды. Ошондой эле уламалар кеңеши, аалымдар кеңеши болуп түзүлүп, алардын курамы да, саны да өзгөрдү. Жаңы муфтийдин шайланышы менен акыркы 4 жылдан бери муфтияттын тегерегинде болуп келе жаткан чыр-чатак жаңжалдарга чекит коюлабы? Сөздүк абарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстан мусулмандарынын курултайы муфтийди шайлоону, жаңы уставты кабыл алууну жана уламалар кеңешинин өзгөртүүнү карады. Ушул жылдын 7 январында уламалар кеңеши тарабынан муфтийдин милдетин аткаруучу болуп шайланган Максатбек Ажы Токтомушевтин талапкерлиги жалгыз каралып, аны курултайга катышкан делегаттардын дээрлик баары колдоп, бирөө гана каршы болду. Токтомушевке каршы добуш берген делегат өз позициясын түшүндүрүп, бирок атын атоодон баш тартты.
Мен жеке өзүмдүн напсым каалоом үчүн добуш берген жокмун, болгону кээ бир адамдар каршы бар да, ошолордун позициясын билгизип коеюн деген гана ой. Эч качан эч жерде бир 100% болбош керек да, болгону ошол позицияны мен билдирип коеюн дедим да. Баягы муфтийге дагы артында бир неме адамдар бар экен, булардын да немесин ойлоп коет деген эмете добуш бердим да.
Мындан тышкары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жаңы уставы кабыл алынды. Ага ылайык уламалар кеңеши, аалымдар кеңеши деп кайра түзүлүп, анын курамы да, саны да өзгөртүлдү. Жаңы устав боюнча муфтий, орун басарлары, казылар жана алардын орун басарлары аалымдар кеңешине мүчө боло албайт. Уламалар кеңеши мурда 35 адамдан турса, азыр аалымдар кеңеши 21 адамдан туруп туруктуу иштемей болду. Анын төрагалыгына бир жылга Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Ажы Нарматов шайланды. Бирок мурда уламалар кеңеши 7 облустан Бишкек, Ош шаарларынан квота менен шайланса, жаңы устав боюнча аалымдар кеңешине мүчөлүккө кабыл алуу да бир гана дин илиминин деңгээлине басым жасалган. Жаңы уставты жазуу комиссиясынын төрагасы жана курултайдын модератору Чубак Ажы Жалилов буларга токтолду.
Туура регионго маани берилген жок. Биз бир гана критерий ошол адамдын адамгерчилигине, андан сырткары коомдогу ордуна, эң биринчи кезекте диний билимине басым койдук. Туура кээ бир аалымдар кирбей калышты. Себеп дегенде ошол жанагыдай диний структурада иштеген эмес, алар жеке иш менен бизнес менен жүргөндүктөн булар мындай диндеги мындай бир мындай жан тери менен сез алган жокпу деп киргизе алган жокпу.
Уставты иштеп чыгууда жана курултайды өткөрүүдө муфтият менен мамлекет, анын ичинде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен тыгыз кызматташканы айтылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев алгачкы кадамдар муфтиятта реформа башталды деген үмүттү пайда кылууда деген ойдо.
Бул жолу андай болгон жок, уставты толук талкууланы өткөрүп, андан кийин алып чыгып бекиттиңиздер. Бул карап туруп реформалар биздин мусулмандар диний башкармасында башталды дегенге ишеним болуп атат.
Анткен менен Орозбек Молдалиев дин ишмерлерин сындап өтүп, алардын алдында дагы оор иштер турганын эске салды.
Жаманаттуу болгон иштердин баарынан арылыш керек. Жаманаттылык каяктан чыгат? Бир аз түшүнтүп койсо деле болот деген жерлер боло берет экен да. Ал эмнеге алып келет деген маселени ойлонолук. Ажылык алдыда турат буюрса, муну башкача негизде уюштурушубуз керек. Мына жакшынакай курултайды баштадыңыздар, жакшы негизде иш кетип атат. Эми кана үлгү көрсөтүп, ушул ажылыкты бир жакшынакай уюштуруп коюңуздарчы.
Максатбек Ажы Токтомушев Кыргызстандын эгемен тарыхындагы 10-чу муфтий болсо, акыркы 4 жыл деле 5 муфтий алмашкан. 2010 жылдан бери алмашкан муфтийлер ажылыкка тиешелүү коррупциялык аракеттерге айыпталып, айрымдары болсо токмоктолуп, керек болсо уурдалып, сабалган фактылар да кездешкен. Эми ажылык иштердеги мыйзам бузууларга чекит коюлат жана муфтиятта реформа болот деп ишендирүүдө жаңы шайланган муфтий.
Кудайдан коркуп реформаны бүгүн баштадык. Муфтий жана өзүнүн орун басарлары, казылар жана орун басарлары 15 жыл бери чечилбеген деген маселе ушул жерде уламалар кеңешине кирбейт деген ушул чекитке койдук. Кирбей турган болду. Андан сырткары кудайым буюрса жаштарды радикалдашууга жол бербөөгө биз диний сабаттуулукту күчөтүшүбүз керек. Андан сырткары эң көйгөйлү баарыңыздарга маалым, бул ажылык маселеси эле. Анткени бул жерде акча бар, ошон үчүн финансылык тактык, финансылык прозрачность ачык айкын кылуу иншаалла бир топ алдыга жылабызга дейм иншаалла.
Максатбек Ажы Токтомушев акыркы жылдары Бишкек шаарынын казысы, муфтийдин орун басары кызматтарында иштеген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын курултайы жана анда талкууланган маселелер, кабыл алынган чечимдери, мамлекет менен муфтияттын ортосундагы проблемаларды жоюуга жасалган кадам катары баалоого болобу? Азыркы өнүктөштүк мамиле диндин, мамлекеттин көзөмөлү астында калуусун шарт деп айт деп ишенүүгө болобу? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна дин таануучу Самаган Мурза Убраимов жооп берди.
Муфтияттагы реформа жасоо аракеттери диний кырдаалга кандай таасир этиши мүмкүн? Мамлекет көтөрүп аткан диний кырдаал курчуп кетти деген маселени жөнгө салууга бир салым кошо турган бир кадамдар деп эсептесе болобу?
Биринчиден диний кырдаал өтө деле курчуп кетти деп айтуудан алыс болуш керек. Кээ бир учурлар гана байкалдым да, массалык түрдө эмес. Экинчиден бүгүнкү муфтий курултай чындыгында эч болот дегенде мына мусулман коомчулугу менен мамлекеттин биргелешип таштаган бир кадамы катары көрүлдү да. Чогуу иштегенге бир шарттар түзүлдү деп айтсак болот. Бирок келечек көрсөтөт, кандай сезет.
Өнөктөштүктүн бир үлгүсүн көрсөттү деп айтууга негиз бар, э?
Негиз бар, себеби курултай дагы мындай жакшынакай өттү. Экинчиден уставты даярдоодо дагы дин комиссиясы менен устав даярдаган комиссиянын чогуу иштегендиги көрүнүп турат да. Себеби мурдаткы көптөгөн проблемаларды бул уставта чечкенге аракет кылышкан. Албетте кемчиликтери жок эмес, бирок салыштырмалуу жакшы деп айтсак болот баштагы уставга караганда.
Көптөгөн проблемалардын эки үчү ошо радикалдашып кетти деген маселе, анан ажылыкка байланышкан маселе, үчүнчүсү ушул диний билим берүүнүн чар жайыттуулугу да. Ушул үч багытта тең кызматташтык мындай өзүнүн оңунда кетет, өнөктөштүк багытында кетет деп ишенүүгө болобу? Мисалы бүгүнкү башталыштан
бүгүнкү курултайда булар жөнүндө атайын конкрет сунуштар болгон жок, бирок жөнөкөй 12 талаптар болду. Ажылыкты ачык айкын өткөзүү, адилеттүү, объективдүү белгилөө маселеси айтылды. Бирок мындай системасы, механизми айтылган жок. Бирок механизмин менин оюмча жакынкы күндөрдө айтып чыгышат деп ойлойм мен.
Бир жагынан ушул муфтият, диний аалымдар мамлекеттин сунушуна макул болуп атышат. Мамлекет менен сиз айткандай кандайдыр бир деңгээлде тил табышы бардай сезилип атат. Ушул мезгилде бул бара бара кандайдыр бир мамлекеттин көзөмөлүнө өтүп кетпейби?
Биринчиден ачык түрдө мамлекеттин көзөмөлүнө өтүшү мыйзамдык жактан дагы мүмкүн эмес. А бирок коопсуздук маселеси тиешеси болгон жерде мамлекет ансыз дагы милдеттүү. Бирок маселе көзөмөлгө алабыз деп туруп, көзөмөлгө алынган чендер мамлекет болбогон чендер деле муфтият өзү дагы мусулмандардын укугун текшербегенге аракет кылыш керек. Себеби жанагындай белгилүү бир мазхабты жактап, башка мазхабтарды жакпай коюу сыяктуу аша чабуу маселеси азырынча байкалбай жатат. Бирок мындай мүмкүнчүлүктөр болбойт деп биз үмүт кылышыбыз керек да мен.
Бирок ушул эле мезгилде радикалдашуу бар деген маселе кайдан чыгып атат? Азыр мындай бир тилде сүйлөшүп аткандай сезилип атат мусулмандар жамааты, бирок көмүскө жака кирип кеткен жокпу? Мисалы эгер чын эле ушул радикалдашкан бир жамааттар болсо.
Азыр радикалдашканды айтат турган бир факт жок да. Жана таблиг жамаатынын же даватчылардын сакал коюп жүрүшү бул радикалдашуунун бир күзгүсү эмес. Радикалдашуу болгондо уже саясий нукка бурулуп конкреттүү талаптар коюла башташы мүмкүн эле мисалы үчүн. Же болбосо мусулман эместерге болгон кандайдыр бир мусулмандар тарабынан басым жасалышы мүмкүн эле. Андай нерсе азырынча көрүлбөйт да. Ошол биргелешүүдө ошо радикалдуулукка каршы иш чара болуп эсептелет да. Бирок кандай болгон чынында дагы Кыргызстанда чындыгында ар түрдүү жамааттар бар. Эми ушул жамааттар биргеликте иштешип кетип алабы, буну мезгил көрсөтөт да.
Урматтуу угармандар, дин таануучу Самаган Мурза Ибраимов менен кабарчыбызды Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Чехиянын борбору Прагада кечээ бир дүйнө деп аталган даректүү фильмдердин фестивали ачылды. Соңку жылдары бул фестиваль дүйнөдө адам укуктарына арналган эң эле ийрип фестивалдардын бирине айланган. Былтыр анда көрсөтүлгөн тасмаларды көргөндөрдүн саны 100,000 ашкан. Быйыл болсо уюштуруучулар 54 өлкөдөн келген 106 даректүү тасманы көрсөтүшөөрүн айтышты. Кинофестивалдын ачылышы тууралуу кабарчыбыз Төрөкул Дооровдун шырбаянын уңуздар.
Бир дүйнө кинофестивалинин ачылышы адаттагыдай эле Прагадагы 3 башка жерде өттү. Бул сынак эң уулу адам укуктарынын проблемаларына арналгандыктан анын негизги уюштуруучуларынын бири муктаждыктагы адамдар бөөкмөт уюму тапшырып жүргөн Homo Homini сыйлыгын тапшыруу аземине өзгөчө көңүл бурулган. Муну адам укуктарын коргоо ишине үлкөн салым кошкон адамдарга айгарышат. Быйыл аны дагестандык адвокат Сапият Магомедов алды. Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасында 1993 жылдардан бери федералдык күч структураларына каршылык көрсөткөн жашыруун кылмыш топтору түзүлгөнү, жылдан жылга алар менен күрөштөн көбүнчө жайкын тургундар жапа тартып атышканы айтылып келди. Диний, этникалык жана саясий мааниси бар карама каршылык соңку 10-15 жылда адамдардын жоголушу, белгисиз күчтөр тарабынан кыйноолорго алынып өлтүрүлүш өңдүү фактылардын көбөйүшүнө алып келген. Жаш адвокат Сапият Магомедова дал ушундай окуялардын курмандыктарынан, алардын жакындарынан укугун коргойт.
Я допускаю, что есть террористы, которые руководствуются фанатическими
истинами. Чындап эле өздөрүнүн ишенимине катуу кирип алган, эң эле зордукчул аракеттерге барчу террористтер бар экенин танбайм. Бирок ал иштердин көбү бийлик аларга ошол терактыларды заказ кылгандыктан болуп жатат.
Сама заказывает эти теракты.
Азатка сүйлөп атып, Магомедова ага ыйгарылган Homo Homini сыйлыгы кайсыл бир деңгээлде ал үчүн түрдүү айыптоо же чабуулдардан коргогон калканч болооруна ишенерин айтат.
Эта премия, это, во-первых, конечно, признание меня как адвоката.
Бул сыйлык эң оболу мени адвокат катары эл аралык деңгээлде таанигандык деп билем. Менин ишмердүүлүгүм бааланып жатканын көрсөтөт. Мен адам укугун коргогон адамдарга мындай көңүл бурулуп жатканына кубанычтамын. Андан сырткары бул сыйлык мени коргой турган калканч да болот деп ойлойм. Анткени бийликтер эгер мага каршы аракет көргүсү келсе, артымда эл аралык коомчулук турганын көрүп, жок эле дегенде бир жолу буга кол салуу канчалык туура деген суроого такалышат.
Дейт 2010 жылы өзү полициядан катуу келтек жеген дагестандык адвокат Сапият Магомедова. Фестивалдын ачылышында экономист басылмасынын белгилүү байнамачысы Эдвард Лукас да сүйлөп, өзгөчө көңүлдө Украинадагы соңку окуяларга, ага карата Орусиянын мамилесине бурду. Ал орус президенти Владимир Путин өзүнүн пропагандасына катуу берилгенин, ага чындап ишене тургандыгын айтат. Майдандын эли азыр Европадан чындап колдоо күтүп атат. Ага жооп бере албай аткан европалыктар бул үчүн арданышыбыз керек, дейт журналист.
Майдандын эли көрсөтүп жаткан энтузиазм Европа үчүн уят эле иш. Анткени алар биздин баалуулуктарга өзүбүзгө караганда катуураак ишенишет. Урматтуу угармандар, Чехиянын борбору Прагада өтүп жаткан бир дүйнө деп аталган даректүү фильмдердин фестивали тууралуу кабарчыбыз Төрөкул Дооровдун шырбаянын уктуңуздар.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу каармандар, эсиңиздерге сала кетейли, бүгүн Жалал Абад шаарында ачык асман астында өткөн Ак Калпак күнүндө кыргыздын көөнө бийлеринин бири Кара Жорго бийленди. Ушуну менен жарым сааттык берүүнү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Биз менен боло бериңиздер.